Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Posloucháte seberozvojový magazín Balance na Rádio Wave. Pěkný den vám přeje Petr Bouška a vítáme ho dnešního hosta, kterým je psycholožka Nela Vurmová. Dobrý den.
Dobrý den.
My se po nějaké krátké době opět budeme věnovat tématu vztahu a dneska blízkosti a vzdálenosti ve vztahu. Nelo, co to znamená dynamika ve vztahu ve smyslu právě této blízkosti, vzdálenosti a něčeho mezi tím, nějakého přibližování?
Představte si, že máme jako člověk každý nějakou dynamiku v sobě, nějaké různé motivace, přání, tužby. No a někdy ty motivace můžou být protichůdné, můžeme něco chtít a současně nechtít. No a teď si představte, že se potkají dva takový lidi ve vztahu a začne to dělat věci mezi nima, kromě toho, že každý z nich má nějaká svoje přání a tužby a ta někdy jsou kompatibilní a někdy ne, tak se taky začnou dít věci mezi nima. A vy se ptáte na tu blízkost a vzdálenost a vlastně jeden ze způsobů, jak se na to podívat, může být ten, že my všichni přicházíme na svět s nějakou vrozenou nutnou potřebou blízkosti, stálosti, bezpečí, intimity, předvídatelnosti. To je jeden směr. No ale současně taky přicházíme vlastně na svět s potřebou dobrodružství, nových zážitků, poznávání a vlastně těch věcí, které jsou nějak spojené třeba s vášní ve vztahu. No a tak nějak z definice tyhle ty dva proudy se trochu vylučujou. A myslím si, že tohle to může být jedna z těch věcí, která právě dělá to napětí a to přibližování a vzdalování v těch vztazích.
Takže asi dobré, když si každý v těch věcech v sobě vnitřně najde nějakou rovnováhu. To je asi něco, co může fungovat i v těch vztazích?
Myslím si, že jo. Robert Stenberg, psycholog, tam přidává ještě třetí dimenzi k intimitě, jak vášně ještě tam přidává závazek, což je vlastně taky nějaká dimenze, která tam vstupuje do té dynamiky.
Já se vrátím ještě na začátku, jste řekla, že něco chceme a zároveň to nechceme. Jak je vůbec možné, že něco takového v sobě máme, že něco, jak můžeme něco chtít a vlastně i nechtít?
To je dobrá otázka. A myslím si, že to může souviset s tím, že máme i sami v sobě takové různé části sebe sama. Dejme tomu, já tady teď sedím s váma v tomhle magazínu a část mě, která je tady za psycholožku, za odbornici, má tu motivaci to tady nějak jakoby zvládnout, dobře vysvětlit nějaké téma a srozumitelně mluvit. Můžu v tom mít nějakou motivaci třeba vysvětlit něco lidem, co je odborně složité, tak to dostat do jednoduchých slov. A součástí té motivace je tady s váma být. Současně tady někde se mnou je 7letý dítě, moje vnitřní, který se vás trošku bojí a který je trošku nervózní z toho, že tady mluví do nějakého mikrofonu. A to tady vlastně úplně tak moc být nechce a možná by bylo radši doma. Takže to je taková ukázka v přímém přenosu, jak něco můžeme zároveň
chtít. Asi nejhezčí příměr, který jsem kdy slyšel vlastně v magazínu takhle spatra řečený. No a jak s těmi jednotlivými části, jak s nimi můžeme zacházet nebo jak o nich můžeme přemýšlet, tak aby ideálně taky byly v souladu a aby třeba to vnitřní dítě, o kterém jste mluvila, tak bylo spokojené, zároveň asi jako nebylo by vhodné, aby teď převzalo tu úlohu. Teď by měla mluvit ta psycholožka, ale zase ho nemůžete úplně upozadit na pořád.
Je to tak. A mě v tom třeba pomáhá, možná to bude vypadat trošku bizarně, ale mě a někdy třeba mým klientům pomáhá taková představa, že tyhle ty vnitřní části můžou vyjít do nějakého dialogu. Takže já si můžu představit, že tady sebou tu 7letou holčičku mám a je tady ona se mnou, ale současně jsem tady já jako ta dospělačka, která má za úkol touhletou situací projít a která jí může říct, hele, nebo já nás tím protáhnu v obě, to bude dobrý.
A potom, když se vrátím zpátky k těm zralým vztahům, třeba k té blízkosti a vzdálenosti, tak napadá vás nějaký příklad, jak tam se může projevovat to chtít a nechtít, chtít tu blízkost, nechtít tu blízkost, nebo chtít být dál a zároveň vlastně nechtít, nebo nějaký jiný příklad, jestli vás napadne?
V těch partnerských vztazích se to střídá v čase, někdy můžeme chtít oba tu blízkost a je to v pohodě a někdy jsme oba vášniví a je to v pohodě. A potíž to dělá, když se to nějak nesejde, když se to tříská, musíme se na sebe vyladěvat. Myslím si, že je fajn na to myslet, že máme obě ty potřeby v tom vztahu. Nebo oba ty směry potřeb. Že potřebujeme i stabilitu, i bezpečí, i intimitu, i nějaký prostor pro to dobrodružství. A že je na místě věnovat prostor tomu vyjednávání i mezi těma partnerama, aby o tomhle nějak komunikovali. Aby vlastně bylo zřejmé, jak na tom jsme. Přemýšlím, no, jak to ještě přiblížit. Klidně se ještě uptejte.
Nevadí, můžeme pokračovat, třeba na to ještě narazíme. Jste zmínila taky tu proměnu, že se to promění. Já si předpokládám, že ta potřeba blízkosti, když se nasytí, tak zase na nějakou chvíli jí mít nebudeme. A zase budeme mít tendenci třeba v tom vztahu realizovat spíš sebe někde mimo ten vztah a pro tu blízkost si přijít, až zase ta potřeba vznikne. Ale představuji si, že to může mezi tou dvojicí vyvolat dost zdrojů jako napětí a nepochopení, když v jednu chvíli chceme blízkost intimitu a pak zase najednou ne. A někdo může být doslova je odtažitý, velmi uzavřený.
Myslím si, že je to komplexnější otázka. Jeden ze způsobů, jak se na to podívat, může být optika něčeho, čemu se říká ošklivým teoretickým slovem kontaktní cyklus, který vlastně říká, že my jako lidi fungujeme z hlediska naplňování svých potřeb v takových cyklech. Jsme v nějakém nulovém stavu, přijde nějaký podnět, nějaký vjem, a my si to uvědomíme, mobilizujeme síly, jdeme do akce, jdeme do kontaktu a pak je fáze nějakého stažení a integrace. Že když to řeknu na příkladě, uvidíte doma kouř, pak je fáze uvědomění, kde vám musí dojít, aha, to by mohl být požár, já musím něco dělat. Potom je fáze mobilizace energie, kdy teda beru věci, děti a utíkám, to je ta akce, ten útěk. Kontakt je, když jsem venku z domu a uvědomím si, že jsem zachráněná, že teda je to dobrý. A to je ta integrace, pak přijdou různý pocity, únava, uvolnění, nějaké jako stažení se. A tu druhou polovinu toho kontaktního cyklu taky potřebuju. Nejdu vlastně hnedka, neseberu se a nejdu na koncert do dalšího kontaktu s hudbou, nebo nejdu na návštěvu k rodičům, do kontaktu s nima. Potřebuju to prvně zpracovat nějak v sobě. A i v těch vztazích se pohybujeme v takových kontaktních cyklech, jak jste to popsal, že se přiblížím, pak potřebuju se stáhnout, usebrat, najít si čas na sebe. A v ideálním případě jsme s partnerem v tomhletom nějak vyladění, ale vždycky tam nějaký nalaďování je. Může to taky být součást toho přibližování a vzdalování?
Vy jste v předchozí části zmínila slovíčko naladit se na sebe. A já si to představuji, je to takový stav, když se dva lidé potkají, přesně byli předtím v kontaktu s něčím jiným, jak se o tom taky mluvila, tak je tam takové nějaké časové nárazníkové pásmo, kdy se opravdu musíme na sebe naladit, jako kdybychom byli nějaké přístroje na jiné frekvenci a potkat se. Je to proto, že jsme ze začátku často nervózní, zvlášť když ten vztah teprve vzniká?
Když se na to podíváme z nějakého dlouhodobějšího měřítka, tak když se dva lidi poznávají, mají tam hodně toho nového objevování, dobrodružství, hodně té vášně. A čím víc se znají, tím víc jim tam zrůstá nějaké intimity a blízkosti. Tak to je nějaká dlouhodobá perspektiva. Z té krátkodobé, na kterou teďka se ptáte, ono to vypadá z posledních výzkumů, že lidi se na sebe nalaďujou i na nějaké fyziologické úrovni, že vlastně tak, jak tady my dva spolu sedíme, tak já nějakým způsobem chytám vaše emoce a vy chytáte moje. Určitě to znáte, když přijdete na poradu a je tam někdo hrozně nervózní, že to dokáže přenést na všechny kolem sebe. A když dělali výzkumy, finský psychoterapeut jako Seikula dělal výzkum, že na sezení párové terapii terapeut a přísedící na všechny nalepili různý elektrody a různý měřiče a zjistili, že vlastně ten terapeut a ti klienti se na sebe vyladějou v dechu, v tepové frekvenci, v kožní vodivosti, v tom, jak se třeba potíme. A že vlastně ty kopce a údolí v těch naměřených křivkách si vzájemně odpovídali. Takže možná to může být časté odpovědi, že když se potkáme s tím partnerem, tak si ty naše těla na sebe potřebují vyladit.
Myslíte si, že jsou nějaké metody, jak tomu můžeme jít naproti, jak tenhle proces urychlit nebo zkvalitnit? Je-li to žádoucí, já předpokládám, že je?
Třeba toho druhého poslouchat.
Opravdu pozorně, věnovat 100% pozornost.
Myslím si, že takhle jednoduchý to je, no, věnovat tu pozornost.
Ještě se vrátím k tomu tématu, které jsme rozebírali před pár minutami. To je to téma blízkosti, kdy zároveň můžeme po druhém chtít, ale potom, když přijde, tak je hrozně těžké ji vlastně přijímat. Jestli mi rozumíte, ono přiblížit se k člověku, a teď nemyslím jenom jako fyzicky, ale opravdu nějak osobně, vnitřně otevřít se, je vlastně hrozně těžké někdy.
Protože ta blízkost sebou nese zranitelnost současně. A Někteří máme lepší výbavu i ustát a někteří ne. Jasně, takové to běžné naladění se na sebe, to může být jenom o tom právě, že potřebujeme přijít do nového kontaktu, opustit kontakt s něčím předchozím, přijít do nového kontaktu, naladit se tělem, začít toho druhého poslouchat. Ale to, proč spousta lidí opravdu zápasí s tou blízkostí, to je daný spíš něčím, co bychom dostupovali možná až někdy v dětství, třeba ve vztahu s rodičema. Když si představíte fajn rodiče, fajn mámu třeba, ta reaguje na potřeby svého dítěte, vylaďuje se a když to dítě začne plakat, tak si toho nějak všimne, třeba to pojmenuje, je, ty jsi smutná, protože ti spadla panenka, no to nevadí, taky se berem. Ale pak jsou rodiče, kteří třeba takhle pozorní nebyli a vlastně opakovaně to dítě bylo zraňované, že něco potřebovalo a nedostalo to. Vezměte si třeba rodiče, který je alkoholik. A občas je fajn, občas to vypadá, že to je rodič roku a z toho najednou vůbec nevnímá nebo je agresivní třeba. A to dítě se takhle učí, že blízký vztahy jsou trochu nebezpečný, že se člověk může snadno zranit. A to nás může někdy dovést k tomu, že potom i v dospělosti, když navazujeme ten partnerský vztah třeba, tak na jednu stranu hrozně po té blízkosti toužíme, protože jsme takhle vyrobení, takhle přicházíme na svět, že toužíme po blízkosti a současně trochu couváme, trochu se toho bojíme, abychom nebyli zranitelní, abychom, když nám začne na tom druhém člověku záležet, tak nám najednou může taky ublížit. A jsou lidi, kteří to vlastně vzdají úplně. Když tam ten rodič třeba v dětství vůbec nebyl, když se vůbec nezajímal, tak radši než vždycky znova napřít tu energii a o něco si říct, vyjádřit tu potřebu a vždycky znova být zraněný tím, že ten rodič tam není a nereaguje, tak se to dítě vlastně může úplně odříznout a zlomit nad vztahy hůl a pak si to nést do dospělosti. A taky to může mít různé podoby. Může to být klidně člověk, který úplně vzdá partnerský vztahy a najde se v práci, strašně moc pracuje. Může to mít spoustu různých podob.
No a je možné udělat nějakou korektivní zkušenost v dobrém vztahu, že se teda k někomu přiblížíte, to zranění nebo odmítnutí tam nepřijde, ale ten cyklus se tím přece nemusí uzavřít, on se bude furt opakovat, nebo může se furt opakovat.
Máme takovou tendenci si nabíhat do vztahů, ve kterých se to právě zopakuje, pokud třeba mám tu zkušenost, že taťka byl nespolehlivý a hledám si nespolehlivé muže, protože přece jenom to blbý známý, tak nějak vypadá líp než potenciálně lepší neznámý. Ale naštěstí opravit se to dá, neznamená to, že jsme v tom takhle uvíznutí, že musíme být v tom uvíznutí na pořád. A může se to opravit právě korektivním partnerským vztahem nebo v přátelstvích. A taky se to dá opravit psychoterapii, kdy vlastně člověk zažije tenhle ten korektivní vztah s terapeutem, který supluje toho druhého, který tam je, který vnímá, který je naladěný a který vás vlastně neopustí.
Napadá mě ale, že ta potřeba blízkosti, vzdálenosti a dynamiky napětí v tom vztahu je asi individuální, že se rozhodně nedá říct, jak by to mělo být a každý to máme nastavené trochu jinak a každý ten pár to bude mít trochu jinak a bude si muset vykomunikovat a vyladit se tak, aby to prostě šlapalo.
Určitě se najdou dva lidi, kteří jsou spokojení v klidném vztahu a taky se najdou páry, kteří jsou vlastně spokojení v něčem, čemu říkáme třeba italská domácnost, kdy se tam pořád něco děje, kdy je tam hádka, tím pádem tam může být usmeřování a vlastně se z tohohle stane takový vztahový kolorit.
Takže i takovýto kolorit, velmi dynamický a třeba hlučný navenek, může být podle vás v pořádku? Prostě může to někomu opravdu vyhovovat? Být to zdravé?
Podle mě ta metrika je, jestli jsou v tom lidi spokojení. Já mám tendenci v tomhle tom být hodně pragmatická, takže pokud to funguje, pokud ti lidi takhle to chtějí mít, tak je to jejich volba.
Nelo, proč někdy toužíme po lidech, když s námi nejsou? A když s námi jsou, tak to třeba tak dobré, jak jsme si představovali, není.
Na tohle téma má strašně fascinující výzkum paní, která je i na TED Talks, jmenuje se Esther Perel, je to belgická psychoterapeutka, která právě na tomhle postavila vlastně ten výzkum, cestovala po asi 20 zemích a ptala se lidí, kdy jsou nejvíc přitahovaní ke svému partnerovi. A vlastně tohle jí z toho vyšlo. Ta nejčastější odpověď byla, když je pryč, když tu není. Když znova zapojím do hry svoji představivost a představuju si, jak jsme zase znovu spolu a jak se shledáme. A další zajímavá odpověď byla, když vidím toho partnera, jak dělá něco, v čem je dobrý, v čem je ve svém živlu, když je na pódiu třeba, nebo když je zaujatý nějakou prací, v nějakém stavu prostě nadšení do toho, co dělá, když ho ostatní obdivujou. Zase je tam ten prvek té distance, že já jsem tady a vidím, dívám se vlastně novýma očima na toho svého partnera a říkám si, ten je fakt dobrý, ten je fakt šikovnej. A Esther Perel to vysvětluje tím, že ta klíčová ingredience je ta naše představivost. To, že vlastně zvířata se množí, aby měly potomky, ale my asi jako jediný druh máme tu představivost ve hře taky. Že vlastně dokážeme mít spoustu vášně a toho druhého člověka tam vůbec nemít přitom.
Dá se nějak poznat, jestli nám chybí opravdu ten konkrétní člověk, nebo jenom nějaká představa o něm, nebo že nám třeba vadí samota a tak chceme a vlastně v tu chvíli by bylo tak nějak jedno, kdo tam bude a zrovna ta představa padne na toho konkrétního člověka.
Někdy je to fakt těžký to poznat. Jedno z těch měřítek může být, jestli mi chybí obejmutí, pohlazení, jestli by to mohl zastat někdo jiný, jestli pomůže, když zavolám kamarádce třeba, nebo mámě, nebo někomu jinému. To, že nám chybí ten konkrétní člověk, se někdy pozná třeba tak, že se mi stýská po věcech, které mě na něm vlastně lezou na nervy, ale stejně mě chybí. Ale je to těžký a je to zamotaný, obzvlášť v situaci, kde třeba jsme po rozchodu a člověk tak nějak truchlí po tom, co ztratil, a to truchlení samo o sobě tak nějak navádí k tomu ocenit, co bylo dobrý na tom vztahu. Takže vzpomínáme na to dobrý, máme tendenci zapomenout na to špatný a zůstaneme tak nějak osamocení. Někdy i s představou o tom, jaký ten partner mohl být nebo jaký ten vztah mohl být. Taková ta ideální představa, která vlastně nebyla, ale v souladu s realitou.
To může být vlastně velmi nebezpečné a prodlužovat to nefunkční vztahy. Takový ten stesk po rozchodu a začít vidět teda, co bylo dobré a proč jsme se vlastně rozešli, tak tam je prostor pro tu nostalgii, která ale nikdy může být jenom označením pro špatnou paměť.
Možná může být. Současně v tom taky hraje roli to, že po rozchodu jsme vlastně hrozně bolaví. Máme bolavý srdce, zvlášť, když to je tak, že jsme byli odmítnutí. Určitě spousta lidí zná ten stav, kdy ani bychom vlastně tolik nechtěli ten vztah zpátky, ale jenom bychom chtěli, ať ten druhý nás chce, ať tam není to odmítnutí a to zranění. Dokonce, když to zkoumali neurovědci, tak zjistili, že při tom odmítnutí se aktivují stejný centra v mozku jako při vnímání reálné bolesti. Až tak, že dokonce snad na to zabrala analgetika. Tak to je vlastně nějaký stav, který dohromady s tou představou, jaký ten vztah mohl být, s tím, že vzpomínáme na to dobré, může vést k tomu, že v tom nějak ulpíváme v tom stavu.
Tam může dojít, mě napadá, také k jakési zvláštní, možná nepěkné hře. Kdo to teda ukončí a čí byl ten konec vina? Právě jak jste, to mě napadlo, když jste mluvila o tom, že vlastně nechceme toho druhého zpátky, ale chceme jenom, aby nás chtěl. Že to je možná takové to dětské, nebo taková ta velmi sobecká část ega, která chce, aby byla toužená, ale vlastně do toho vztahu potom vstoupit nechce.
A taky v tom může hrát roli to, že vlastně člověk chce tak nějak, co nemá. Bohužel, žilo by se nám líp, kdybychom byli spokojeni s tím, co máme, ale všem je nepříjemný něco ztrácet. Až tak, že třeba Kahneman v ekonomice říká, máme vlastně větší radost, takhle, větší nepříjemný pocit z toho tisícovku ztratit, než větší radost z toho ji nalézt. Lepší vlastně nestratit, než získat. A možná to vstupuje nějak i do těch vztahů, i do téhle té ztráty.
Ještě se vrátím jednou k té blízkosti a vzdálenosti. Když jsme si tady řekli, že si to všechny ty páry, nebo možná i víc než páry, nastavují individuálně, vnímáte, nebo může se to nějak proměňovat v průběhu života? Já si to představuji tak, že ze začátku ta potřeba té blízkosti a té intimity je větší. V průběhu času asi bude, bych si typnul, statisticky klesat, ale taky se může dít, že se prostě, zvlášť pokud ty vztahy trvají opravdu dlouho, tohle opravdu mění.
Ta Ester Perel upozorňuje na to, že máme dneska vlastně mnohem těžší situaci v něčem v těch vztazích, v těch dlouhodobých vztazích, kdy vlastně, tak jak jsem říkala na začátku, že máme potřebu na jedné straně stability, předvídatelnosti, jistoty a na druhé straně dobrodružství, poznávání nového, tak dřív to bylo tak, že manželství jsme uzavírali proto naplnit tuhle tu potřebu stability a jistoty a nějakého sociálního statusu, ekonomická instituce to vlastně bývala. Jenomže dneska od toho manželství chceme vlastně všechno možné. Chceme tohle a současně chceme tu vášeň, poznávání a novoty a ať ten druhý je náš nejlepší přítel a žijeme dvakrát tak dlouho, jak říká Ester. Takže je to vlastně náročné. A jak říkáte, mění se v průběhu vztahu ty potřeby. Na začátku máme hodně vášně, postupně narůstá to bezpečí, to, jak se známe. A pak tam vstoupí třeba nějaký závazek. A typicky třeba v manželství dáváme nějaký slib. A pak si třeba pořídíme děti. A najednou, pokud třeba žena je doma na mateřské, tak je vlastně závislá víc na tom partnerovi. A ta závislost tak jde trochu proti té vášni, že ji trochu tlumí. A vlastně je to dost alchymie to nějakým způsobem vybalancovat. A věřím, že nakonec i ten závazek v tom ale může hrát nejenom tu roli, že nás uvězní v tom vztahu, že tam vnáší nějakou nesvobodu, ale že ten závazek může být i fajn, pokud je to závazek k tomu držet nějakou disciplínu se o ten vztah starat. A starat se třeba i o tu část spojenou s vášní, i o ten, dejme tomu, erotický prostor mezi těma dvěma lidmi. Je fajn mít na paměti to, že ono to nepřijde samo od sebe z vesmíru, ale že vlastně o to musí člověk trochu vědomně pečovat, vědomně usilovat, třeba se trochu někdy přemoc disciplinovat, nedělat komunikační fauly proti tomu druhému partnerovi, neječet na něj, když se mi chce ječet, ale vzpomenout si, aha, vlastně já ho mám ráda a vlastně teďka jsem protivná třeba, protože já mám hlad, on s tím nemá nic společného, tak se najím a pak budeme mluvit.
Já myslím, že je nejvyšší čas vyrazit na oběd. Natáčíme kolem poledne. Mila Wurmová, psycholožka, přišla do magazínu Balance mluvit o tom, jak se to má s blízkostí, vzdáleností a s dynamikou ve vztahu. Já vám moc krát děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.